Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz havarlar gündülüğü gepleşimimize devam ediyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın payitahtında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlıklı etmeğine kararsız devletlerin arkadaşlığına ağza yurtların hükümet başlıtanlarının genişinin meclisi geçirildi. Meclise katnaşma için Aşgabatda arkadaşlığın yurtlarının hükümet delegasyaları geldi deyip tadıha havar veriyer. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları Aşgabatda samite gavatlap 31. mayda hoptuluğun güçlendirilendiğini havar verdi. Regionlardan koşmaçı polisiye güçleri payitahta getirildi. Yollarda ulov hareketleri çeklendirildi. TDH'nın malumatına göre 30. mayda Türkmen Prezidenti gıda yurtlarının delegasiya yolbaşçıları bilen iki çek duşuşukları geçirdi. İrden Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetine Gurbanguly Berdimuhammedow Rusya Federasyası'nın hükümet başlığı Dmitri Medvedev, gıdanın yerini yetiriş komitetinin başlığı yerini yetirici sekretar Sergey Lebedev bilen sonra ehli delegasiya yolbaşçıları bilen suratı düştü. 31. mayda samitin başlamağının ön yanı Prezident Berdimuhammedow, Rus Premier-Ministri Medvedev, Gaz 21 Volga kısımlı Sovet dövrünün ulağına mihmanın bolyan rezidensiyasından Oğuzhan Köşkler toplumunu alıp gitti. Mavur renkli avtoğluğun hususi belgisi onun şahsı eyyeçiliğe değiştirdiğini görküdiyen. Şeyde Prezident Berdimuhammedow Rus Premier-Ministrine Türkmen Alavayını soğut verdi. Bunun odur gıda ağda yurtların 2017. yılın Oktyabrına Soçi'de geçirilen duşuşuğunu Berdimuhammedow Muhammedov Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'e vefalı atlı alavay ucuğunu soğut veripti. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu gıdanın Aşgabatta geçirilen samitinde arkadaşlığı ağda yurtların arasında siyasi, iktisadi katnaşıkları genişletmegin, şeride hoopsuzluk, digital teknologiyalar, medeni insanperver uğurlarda ve beylik ulgamlarda hizmettaşlığı ötürmegin maslahat edilenligini aydyar. Azatlık Radyosu 31. mayda Büyük Britaniyanın Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya boyunca bilermeni Profesör Luka Ancesi bilen Aşgabatta geçirilen gıda samitinin ähmiyeti barada gurrundeş boldy.
Differentiate between the importance that this meeting has in relation
Expert Summit'in Türkmen hükümeti üçin onun içerki siyasattaki ähmiyeti bilen onun hakikatte gödöngünü tutulan gıdada integrasiya meselelerindeki ähmiyetinin arasında tapawudun bardygyny aýtdy. Ol Aşgabatda geçirilen summitten möhüm netijelere garaşmaýanlygyny aýtdy.
As far as this meeting is concerned, that the Ashgabat summit will not really achieve anything.
Yönü beylik taraptan ekspert şu ve şuna mengdeş halkara çareleri Türkmen hükümetinin özünü legitim görkezme üçün siyasatın içeriki vaqdını ulan yanlığını belledi.
It is a instrument for legitimation of Berdimuhammedow and his associates.
Bular Türkmen hükümeti üçin Berdimuhammedow ve onun adamlarını legitimleştiriyen kurallardır. Bu manipülasiya ediliyer. Samitin içerik siyasatta kuvağdınına gurrun Türkmenistan'ın onun üçün nəmi ediyenliği var adı oluyar. Olar üçün samitte beyimçilik etmek samitte kazanılan neticelerden xas vacib olup duruyar. Bunun ulan yurdun ilatını rejimin üstünlük kazanyanlığı, onun halkara derecede ıqrar ediliyenliği aydılıyar deyip ekspert aytti.
Is presented internally as a signal that the regime is successful and accepted internationally.
Ol gıda uramasını Evrazi İktisadi Birleşigi bilen deneştireninne neticelilik ve tesir taydan geriminin dardığını, yöne gıdanın hedirki vaatta passovet giyinişliğine katlaşığı saklama için ulunun yanlığını gurrun verdi. Arkadaşın resmi saytine göre duşuşukta oğanın uğrak taslamı boyunca hizmettaşlığın meselelerine karaldı. Oların hatarını ağda yurtların arasında ılımı tehniki ve innovasyon produkta hizmettaşlık, üstaşır ulgumları östürmek, yurtların gümrük kulluklarının arasında katlaşıkları östürmek yalı taslamalar var. Aşgabatda geçirilen gıda ağda yurtların hükümet baş tutanlarının yığınını yurtların premier ministerler ya da oların orunmasarları katnaştı. Gıdanın hükümet baş tutanlarının üstümüzdeki samiti 2019. yılın 25. Oktyabrında Moskvada geçirilir.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde döwletiň kesgitlen nyrhyndan çäkli möçürde şeker, tüw we ösümlik ýağyny satyn almak üçin onlarça adam nowata durýar. Dukanlaryň arka tarapynda nowata durýan adamlaryň sany 100-e ýetýär. Olaryň arasynda eli çağaly eneler, gartaşan adamlar we aýallar, ýaşlar we çağalar hem bar. Olar ir täherden nowata durup başlaýarlar. Şekeri, tüwini we dukanlaryň arka tarapyndaky gapylaryndan satýarlar diýip Adatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aýtykda habarçylarynyň biri 31-nji maýda gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goýşan video ýazgylarda döwlet dukanlarynyň satyjylary bilen nowata duran adamlaryň arasynda käte dawa jenjeliň hem döreýändigini görse bolýar. Şeýlede garaşmakdan ýadap halys bolan gartaşan aýallaryň we adamlaryň käbiriniň töwrek daşdaky ýan ýodalarda oturandy hem görünýär. Adatlyk radiosynda döwlet dukanlarynyň anyk belgileri, ýerleşýän ýeri baradaky maglumatlaryň we nowatlary görkezýän video ýazgylaryň bardygyna Ramazan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä tüw adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 7 manat. Aýdylmagyna görä hususy söwdany kutlarynda 1 kilogram tüwi 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynyň arka tarapyndaky käbir adamlaryň şekeri özlerinden satyn almak teklip edýändigini, ýöne olaryň onuň bahasynyň üstüne 2 manat goşup satýandygyny hem aýtdy. Käbir adamlar döwlet dukanlarynda 7 manatdan satylýan şeker özleriniň 9 manatdan satýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Beýleki tarapdan Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan videoda döwlet dukanlarynda tüwiniň, şekeriň we ösümlik ýağynyň söwdasy togtudylandan soňra dukanyň arka tarapyndaky gapysyndan bu ady karitlarynyň şeýlede towuk ýumurtasynyň usullyk bilen çykaryp başga ulaglara ýüklenip alınıp gidilýändigini hem görse bolýar. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli dukanlaryň öňündäki nowatlar barada bu ministrligiň özünden maglumat alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçylary döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlar dowam edýän mahalynda paýtagtyň bazarlarynda käbir ady karitlarynyň bahasynyň hem gymmatlaýandygyny aýtdylar. Import edilen towuk aýagynyň 1 kilogramy 10 manada durýar. Mundan öň onuň bahasy 8 manada barawardy. Munyň üstesine de satyn alynan 1 kilogram towuk etiniň gapdalyndan 120 gram çemesi buz çykdy. Akyr gazlandyrylan agyz suwunyň bahasy 2 manat 70 teňge barawar. 1 litr fantanyň bahasy 34 manat 80 teňge. Bu dollaryň resmi kursunda tas 10 amerikan dollaryna barawar diýip paýtagda habarçylarymyň ýene biri gürrüň berdi. Türkmenistanda şeker, ösümlik ýağı, towuk ýumurtasy ýaly güni birin gerek bolýan ýa-da ulanylýan käbir adyk önümlerini şol sanda onuň we çöregiň gyçylygy indi 2017-nji ýylyň ahirinden bäri wagtal-wagtal dowam edýär. Bu gyçylyk aprel aýynda gaýtadan güýçlenip şonda Adatlyk radiosynyň paýtagda habarçylarynyň biri Aşgabatyň söwdany kutlarynda we dukanlarynda her bir adama diňe 10 sany towuk ýumurtasynyň satylýandygyny aýtdy. 15-nji maýda Adatlyk radiosynyň paýtagda habarçylarynyň biri Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda şeker gyçylygynyň gaýtadan emele gelendigini habar berdi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda tatuýerowka ýagny bedene hemişelik surat çekmek bilen meşgullanýan ustalar häkimetleriň üns merkezine düşdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä polisiýa tatuýerowka bolan adamlary saklap, surat çeken ustalary anyklama üçin olary soraga çekerler. Häzir köçelerde we sport merkezlerinde tatuýerowka bolanlary saklaýarlar we polisiýa gidip gözüniň aňyrsynda soraga çekerler. Kimiň tatuýerowka edýänligini soraýarlar. Birini 3 gije gün diýilip sakladylar diýip Habarçymyz 30-njy maýda habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, ussalaryň gözlege düşmegine 10 güne golaý wagt boldy. Umumyň häzir ussalary anyklaýarlar we ýerleýärler şol sanda elitni diýilýän gözellik salonlarynda işleýänleri. Bular ýalylaryň diňe bir näçe tabar we olara ýokurdan himayat berilýärdi. Ýa-da olar ýokury ödiýipleri, ýa-da olaryň aýallaryna, ýakynlaryna, ýa-da bolmasa ýöneki bolmadyk telekeçilere degişli salonlarynda işleýärdi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy taýdy. Türkmenistan'da tatuirovkaları çekmek önce hizmetleri resmi olmadık bir görünüşte amalaşırlar. Resmi kadancılık olmasa da bu hizmeti teklif edeyen yürüyte salonlar hem yok. Bu madama kologudaki bir biznesdi ve onun için resmi ruhsatın bar olmağına menşip kölen yerin hizmetler doğru kanunu deldi. Yokarı hili tatu edip bilen bir neçe elitni salonlar vardı. Olaryň işgärleri öwrenme üçin Türkiýe we Moskwa barýardy. Moda bolsa modadyr, hyzmatyň hyrydary köpdi we ol gymmatdy. Meselem arkaňa ajdarha ýaly bir zatlary çektirmegiň bahasy $100 ýetýär. Käte has gymmata düşýär diýip Türkmenistanda tatu hyzmaty barada habarly çeşmämiz adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen gurrun berdi. Hekimetlerin tatu ussalarını gözləb tapma qoyunca sonki hərəkətləri Türkmenistanın yaşayıcılarının daş görünüşünə amalaşırayan gözəkçülüğünün sonki neticələrinin biridir. Bu görüş dövrü vab, saç becərtmək, saqqalı qoy vermək və saqqalını gelşikli edib becərmək, saçını boyamaq bilən bir xətərda duruyar və adamın sıfatını kesketləməkdən, onun erkesləginə zorluq görkəzməkdən başqa zat dəldiyib, azadlıq bilən gizlinlik şərtlərində söhbətdəş olan Aşgabadın yaşayıcısı öz pikirini paylaşdı. Şol biraqtın özündə də xəbərçilərimiz şunlar kəbir dövlət edarələrində işhərlərin qara əynək taqınmağını qadağan ediyəndiqini və bu arada onlardan dil xat tələb edilyənliqini aydarlar. Şu çəkəçənli qara əynək taqınma qadağançılığına Aşgabadın uluq sürücüləri sedevar edilibdi. Polisiyanın işhərləri bu qadağançılığı yol hərəkətinin xopsulluğu üçün derurduğunu aydıbdi. Yəni yaqında Türkmenistanın prezidenti köpçülün önündə yığı-yığıdan əynəkli çıxıb başladı. Türkmenistanın hekimetleri son kıyılarda ilatın daş keşfine degişli dürlü çeklendirmelerin ençemesini girdip tema olurun sebeplerini resmi taydan düşündürmendi. Azatlığın Türkmen resmilerinden bu arada komentari almak koyunca edin köp sanlı sinanşıkları hem netice vermedi. Dürlü yıllarda yurt yaşayıcılarına altın diş, murt sakkal, boyalın saç qadağan edilipti. Son aylarda Türkmen hakimiyetlerinin rayatların daş keşfine degişli talapları yurdun serketlerinin daşına hem çıktı. Hususan da Mart ayında Türkmenistan'ın Belarus'taki ilçesi şol yurtta bilim alayan Türkmenistanlı yaşlardan qızların cins balığını giymekten oğlanların olsa sakkal koy vermekten saklanmağını talep etti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азаттык радиосы. Без хабарлар гүндүлүгү эпрешимиде давам эдиярыз эфирде сиз билен мен Максат Атаев. Газпром менен Түркмөнстандын арасындагы таазы газ алалышыгынын якын вакытта күйүнө кирмеги мүмкүн. Газпром менен Түркмөнстандын арасында 2019-cu ýylyň 3-nji çäregine täze gaz alalaşygynyň güýje girmegi mümkin. Bu barada TASS habar agentligi 31-nji maýda habar berdi. Rusiýanyň premier-ministriniň 1-nji ormasary Sergey Prikhodko garaşy döwletleriň arkalaşygynyň anyny üni Aşgabatda geçirilen sammitine eden çykyşyny Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky täze gaz alalaşygynyň 2019-cu ýylyň 3-nji çäregine güýje girmeginiň mümkinligini aýtdy. 2019-cu ýylyň mart we aprel aýlaryna gadanylan ulalaşyklara laýyklykda Gazprom Türkmenistanyň gazyny satyn almak boýunça gysga möhletli ulalaşygy gol çekdi. Biz häzirki wagtda Türkmen gaz kompaniýasy bilen orta möhletli ulalaşyk boýunça iş alyp barýarys. Bu ulalaşyk 2019-cu ýylyň 3-nji çäregine güýje girmegi mümkinligini Prikhodko aýtdy. Ýa-da 2019-cu ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky gaz söwdasy täzeden ýola goýulyp, Gazprom iýunyň aýagyna çenli Türkmenistanyň 1 milliard kub metrden gowrak tebigi gaz satyn aljakdygyny mälim edipdi. Şeýle-de Rus hökümetiniň başlygynyň ormasary Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda Hazar deňzini we onuň töwereginde gaz ýataklaryny özleşdirmek ýaly energiýa pudugyna hyzmatdaşlyklaryň ara alınıp maslahatlaşylýanyny aýtdy. 31-nji maýda Azatlyk radiosu Beýik Britaniýanyň Georgetown Universitetiniň merkezi adyny boýunça lektory Professor Lukan Çesçiden Rus Türkmen gaz söwdasy we iki ýurdun arasynda ýola goýulýan täze gaz alalaşygy barada söhbetdeş boldy. Ol gurrun döşlükde Russiýa bilen Türkmenistan Awropanyň arasyndaky gatnaşyklaryň geçmişiniň baýdygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ekspert Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda dikeldilýän gaz sowdasyny onuň meçberiniň oýnaýan rolunu üntü çekdi.
In order to properly analyze whether or not it will make the difference and whether we not
Gazpromyň hakykatdan hem Türkmenistana dolanýanlygyny ýa-da däldigini tahkyk seljermek üçin iki ýurdun arasynda ýola goýulýan energiýa gatnaşyklaryna ýylda 10 milliard kub metr ýa-da şondan köp meçberdi. Gazyň sowdasy barada gurrun bolmaly diýip ançyçy aýtdy.
Upwards of 10 BCM per year.
TV-ye gazyň bahasy bilen bagly meselelerin ýüze çykmagy bilen 2016-njy ýylyň başyndan başlap Russiýa türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Munun ýa-ni Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny garaşyklyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirdi. Ýöne şu ýylyň aprel aýyna Gazprom resmi beýanat ýaýladyp, Türkmenistan bilen aradaky gaz sowdasyny täzeden ýola goýýanlygyny ma'lum etdi.
So for me, if they don't trade at least 10 BCF, this become this
Meniň pikirimçe Gazprom Türkmenistandan ýylda 10 milliard kub metrden köp gaz satyn almasa, bu ujypsyz hem de ähmiýetsizdir diýip ançyça
But it still doesn't make the difference for other Turkmenistan or Gazprom.
Russiýanyň hökümet başlygynyň birinji ormasary Prikhodkonyň Aşgabatda eden çykyşyna ýola goýulýan täze gylalaşygynyň detallary barada maglumat berilmedi. Beýleki tarapdan Türkmenistan Hazar deňizine çekilmegi gödeňinde tutulýan Trans-Hazar gaz geçirjisine de gyzyklama bildirýändigini aýdyp geldi.
If Trans-Caspian is talked about in a significant way, Russia will have to approve it because
Trans-Hazar baradaky gurrunlar çynyrgap başlasa muňa Russiýanyň ruhsaty gerek bolar. Sebäbi soňky kabul edilen Kaspi konwensiýasy Hazar ýaka döwletlerini ekologiýa problemalary diýilýän meseleler bilen bagly deňizde durmuşa geçirilýän proýektlere gatnaşmagy ruhsat berýär diýip ekspert aýtdy.
Rivering states to object about what you know what they call environmental problem.
Türkmen metbuwaty Rus Türkmen gaz sowdasy bilen bagly habarlarda taraplaryň arasynda gaz ulgamyny 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakynda ýaýlaşygyň esasy dokument bolup durýanlygyny ýetirli häsiýetde gaýtalaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda guşlar duýdansyz helak bolýar we olaryň agdalandy gödeýilýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýärler. Irden we günni jaýyň daşynda sarlar we kepterler köp bolýardy. Olar penjireňden hem gelýärdiler. Ýaşaýjylar olara suw we iýmit berýärdi. Ýöne indi olar gelmeýär, şeýlede şäherde şeýle guşlaryň ölendigini, jesedini hem görse bolýar diýip gidlinlik şertinde maglumat beren habarçy 31-nji maýda gurrun berdi. Bu habar paýtagtda çekirtgelere, keweleklere we beýleki mörmö Köçelere garşy köçelörün iki tarapyna himiki terişdesini pürkmek çäreleri dowam edýän mahalyna gabat geldi. 23-nji maýda Aşgabatyň häkimliginde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we mejlis agdalarynyň şeýlede harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň öňünde çykyş edip, keweleklere we beýleki mörmöjeklere garşy gysgaly çäre görmegi talap etdi. Bu talabyň ideýany 29-njy maýda Aşgabatda çekirtgelere garşy görüşmek boýunça bir aý dowam etjek çäre badalyga berildi. Bu çäreniň çäginde kesgitlenen büdjet işgärleri giyişlik saat 19.00'dan dangdan saat 5.00'a çenli şehrin köçelörünün iki tarapına himiki terişteleri pürkyerler. 10. maydan başlap bolsa Aşgabatyň häkimetlerinin kevelekleri yok etmek üçün himiki terişteleri ulanyandığını Azatlyk radiosunun havarçıları havar verdi. Havarçı yörite teknika arkalı köçelöre yayrıdilyan himiki terişteleri'n dinavır giyicilerine delde eysem köçelörde adamların köp bolun vaktinde hem amala aşırlayandığını aytti. Şol bir vaxta Azatlyk radiosunun paýtagt ýerde guşlaryň duýdansyz helak bolmagynyň we olaryň göz görtele adylmagynyň şäheriň köçelerini pürkülýän himiki derişdeler bilen göz göni arwaglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Beýleki tarapdan guşlaryň helak bolýandygy barada Türkmensanda ilat tarapyndan giňden ulanylýan IMO tilsiminde hem bildirişler peýda boldy. Bu bildirişlerde guşlaryň köçelere dyňylýan sakgyçlar derarly helak bolýandygy aýdylýar. Köçede helak bolan guşun jetedinin goloyunda başka bir guşun dron pursodunu görközeyen suratın aşağına yazılan bildirişlerin birinde şeyle değil yer. Hormatlı adamlar köçelere sakkıç taşlamağın. Teviyatın bedevi olan guşçağadlar yere taşlanan sakkıcı çörük oğuntuklardır öydüp yiyerler. Sebep olur da akıl yok, olur candar. Bizde akıl var. Guşçağadların ölmeğine, olurun çağıcıklarının enesiz kalmağına sebep bolmalin deyilip bildirişte aydılyar. The Spruce Neşir'nin şu yılın yanvar ayında çap edin maglumatında guşların sakkıç derarlı köplünç ölmeyendiği mälim edilip, şol bir vaqtda da olorun ölüwem ölmeýänin bilýändigi aýdylýar. Kiçijek guş tokko sakgyç bölegi sebäpli demigip ölüp biler ýa-da onuň iýmit siňdirişini böwütläp biler. Ýöne şol bir vaqtda da ýawany tebigaty gorap çykyş edýänler, ornitologlar ýa-da guşlary we tebigaty öwrenjiler tarapyndan guşlaryň sakgyç derarly helak bolýandygy barada eden çykyş ýok diýilip, neşiriň maglumatynda aýdylýar. Adatlyk radiosynyň aşabatda habarçylarynyň 31-nji maýda iýip beren video ýazgylaryna görä çekirtkelere we beýleki mörmejeklere garşy köçelere himiki terişdeleri pürkmek çäresi henüz hem dowam edýär. Videoda gök egine şynnak büdjet işärleriniň arkasynda himiki terişdesi bolan gök plastiki gutulary bilen paýtagtyň ady karytlary satylan dukanlaryna hem girip özlerine gerek bolan önümleri satyn alýandygyny görse bolýar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz takipasyny açyp, maglumatlaryny yerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulam Radi Kabuldan. Paýtagt Kabulda şu günem bomba ýükli ulag partladyldy. Ulag bomba hüjumy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harbiýlerini ýoldan geçip barýan harbi tanklarynyň kerewine gönükdirilipdir. Partlaýjy maddadan doldurulan ulag bombaly hüjumda azynyň 7 adam öldi, ençeme adam yaralandy. Wakanyň golaýynda ýerleşen halkyň üý jaýlaryna zyýan ýetdi. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nusrat Rehiminin Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä ulag bomba hüjumy paýtagt Kabulyň 9-njy mahallasynyň Yeketut atly ýerinde ýüz berdi. Ulag bomba hüjuminde hança adamyň ölüp ýaralanandygy anyk belli däl. Ýöne bomba hüjuminde adam ýetkiler bar. Häzirlikçe 4 raýat adam halak bolandygyny biz bilýäris. 4 adam hem ýaralandy. Ulag bomba hüjumy daşary ýurtly harbiýleriň harbi ulag konwoýuna gönükdirilipdir diýip Nusrat Rehimi aýtdy.
Nahamme amniyeti awzy arwande yakatut basima ke motorbam tasarakigi telefoni tunani daqiq dar qam burus saytar sara sherik
paytaqt qabili sarstiran ulag bomba hujumining javobgarchiligini Taliban topari öz üstüne aldi. Taliban sözçüsü Zabihullah Mujahid ulag partlamasında Amerikan harbiylerine ziyan yetirilendigini bildirdi. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nusrat Rehimi bu hujumda daşary ýurtly harbiýleriň ýitgi çekip çekmeýändigini özüniň bilmeýändigini aýtdy. Bu barada Birleşen Halkara Güýçleriniň metbuata maglumat berip biljekdigini Rahimi belledi.
Da çe pedera peha ki de bahrane iz vokunu talafat shta kanashta u kashta tsuna di da daqiqa u kara malumati dui la rasana yusra shirikai.
Duyun hem bir janan gachan bombachi paytaq qabulda ödini partlatdi. Afgan harbi akademisinin önünde bolan hujumda da 6 adam öldi. Enchema harbi okuvchi yaralandi. Marshal Fahim adındaki harbi akademinin kapısının önünde amala aşırılan janan gachan hujumun javobgarchiligini bolsa İslam devleti atli topar özüsün aldi. 24 saatın devamında paytaxt Kabul'da iki yola kanlı hücum amala aşırıldı. Kabul şehrinin içinde yerleşen harbi postlara da Taliban sövüşçileri yararlı hücum ediyarlar. İki heptenin içinde cengçiler Kabul'da Afgan güçlerinin harbi postlarına üç yola hücum etti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.